ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
في السهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر واد لقيستيال برنامج كالعدو ينكدوني ده ومالينك استمر كالقرهب وجمعها أدكر قيستان إذا عادي إسلامي قال فرقان وكوي لباتنك بشد القاعدة سنة يكون أفربق لفرتني شنتي هجرية ذا قضب ما أنتو أربعة برنامج كات ولقي سندو أنتانو حاكمي ذا دقال ذا يدو قيمة هجيدة غزة أو قلي مالين كي لو بقل صدني لحات أو حرير شل أي تبنان قف لمشي ذا وعكون نغضين أو كدا عايمت كمي ذا ودما ذا عاقل بيت كأمير كذا كونفريد حوثيين تو بدا عسكو ورري مركب جناعسي حل مريكن كنا شاقين وسور ذي ديارة الدرونيس سودان أو شاكتين روش وكاد البداي إن سلق شدال لغسي يوبدا عس يو ديباتوين حقا لقاله يو نلاشا أو كجرا دالك هندية إيه وهقاميو حق جيرك أو كفوغا دي إسلام نعيبكا إيه لغو مقعابو مودي قد بدا سيات لغي سندون تان وحا برنامش كان غلقي بيالي يو ريال كتر سن إذا عادي إسلامي غال فرقان كسو لواذا مرك ليو برنامش كان عدو ينكدوني دا.
عرفت الله بالنجوى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاك قدب هذا سويد الوقت لقي سندون تاني إن شاء الله إنه كهرين وقدب كأجهر أي برنامجك. دجال هذا يدو قيمها جيدة غزة يا قلي مال إن كيلا وبقول سودان اللي حات وحرير وركي ودم بي وحين لا سعتين إياه وللكن عبد الرحمن بدر.
أذكر رصاصي بلا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع. أذكر رصاصي
الله
قذف اليهود قذف أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري أنا هو سفر السروح وانفجر السروح لأنه راجعون
فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي العربي سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي علينا بوابل النار مقلاعوا أين الأخوة في الإسلام أين هم.
الله عليهم إحنا الله معانا إحنا الله معانا تخافوش تخافوش إحنا أقوى منهم الله معانا اللهم إني مغلوب فانتصر. هاي ماما ولك
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع طاهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقي السيال كسو دوادو حبين تانو قهض النو وراركي يقود دنبيه دو قيمها يهودي كو دمرين كغزة waxan maanta arbaca ah dhanka kaana ku beegan maalintii 236 oo xidid ah aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 24kii saacay la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza dagaal xoogan oo lagu jabiyay ciidamada maamulka Yahuuda iyo telefishinka CNN oo daabacay warbixin uu ku sheegay in duqeyntii ka dhacday magaalada Rafah laba maalmood ka hor loo adeegsaday hubay farsameysay Mareykanka ciidamada Yahuudu waxay gantaal la xoogan ku garaaceen xaafada Shajaaciye ee bariga magaalada Gaza waxaana halkaas ku shahiiday dad badan kuwa kana way ku dhaawacmeen iyadoo sidoo kale duqeymo kala duwan ku beegsadeen manaadiq badan oo ku yaala magaalada Gaza waxaana ka dhashay duqeymahaasi dhimasho iyo dhaawac tiro badan ah waxay sidoo kale ciidamada Yahuudu bartilmaameedsadeen mandiqada Sheikh Ridwan ee wuqooyiga magaalada Gaza waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad badan iyadoo ay dhaawacmeen kuwa kale oo tiro badan ah mandiqada macan ee dhacda bariga magaalada Khan Yunis iyana waxa ay Yahuudu ku beegsadeen duqeyn xoogan oo galaafatay nolosha 3 caruur oo ku sugnaa guriga ay sida gaarka u beegsatay duqeyntani waxay sidaasi la mid ah ciidamada Yahuudu xasuuqyo kala duwan ka geysteen magaalada Rafah ee dhacda koonfurta qidaaca Gaza waxaan halkaas ku sheegay dad gaaray ilaa 22 ruux halkay ku dhaawacmeen kuwa kale oo aad u fara badan maktabka eelaamka ee qidaaca Gaza waxa uu sheegay in duqeymaha ay ciidamada Yahuudu ka geysteen marinka Gaza saacadii la soo dhaafay ay ku shahiideen in ka badan 72 ruux halka ay dhaawacmeen kuwa kale oo tiro badan ah wasaaradda caafimaadka ee jiida Gaza waxa ay sheegtay in ciidamada Yahuudu ay ku kicin in ka badan 5 dhacdo oo xushlima waxaana ku shahiiday xasuuqyadaas dad gaaray ilaa 46 ruux halka ay dhaawacmeen ku dhawaad 110 kale waxaana xasuuqyadan saacadii la soo dhaafay marti galiyay deegaanka iyo mandiqada badan oo ku yaala marinka Gaza diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuudu waxay sidoo kale si arxan darro u beegsadeen dad barakacay Allah waxaana duqeymaha ka dhacay marinka Gaza saacadii la soo dhaafay ku shahiiday dad badan oo dumar iyo caruur ka mid yihiin kuwaas oo sidoo kale laga gubayteen dooyin ay ku hooyanayeen kuna yaala deegaanada dhac marinka Gaza magaalada Rafah duqeymay ka gisteen ciidamada Yahuudu waxay ku shahiiday dad gaaraya 20 ruux oo 7 ka mid ah ay ku shahiideen goobo ay ku sugnayeen dad barakacay Allah waxay sidoo kale ciidamada Yahuudu duqeymo kala duwan ku beegsadeen dad ku sugnaa guri ku yaala Rafah waxaan halkaas ku shahiiday 7 ruux 3 kalena way ku dhaawacmeen wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca Gaza waxa ay sheegtay in isbitaalka Al-Indunusi ee ku yaala magaalada Rafah uu ku sugan yahay xaalad halis ah isla markaana ay shaqaalaha isbitaalka joojiyeen shaqadii caafimaad kadib markay soo wajahday daawal la'aan ciidamada cadawga Yahuudda ayaana go'doon adag ku haya isbitaalka Al-Indunusi duqeymo xoogan ayaa sidoo kale ciidamada Yahuudu ka geysteen isbitaalka caafimaadka ee Kamal Cadwaan ee jiida Gaza waxaana ku shahiiday 6 ruux oo ka mid ah bukaanadii ku sugnayd isbitaalka xilliga ay duqeyntu dhacaysay halka ay dhaawacmeen kuwa kale oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee ku sugnaa isbitaalka Kamal Cadwaan ee deegaanka Baytullaahiya ee dhacwo qoyga qidaaca Gaza sidoo kale isbitaalka caafimaadka ee Yemen ee Saudi ee ku yaala muqayimka Jabaliya ee wuqooyiga qidaaca Gaza dhaca halkaas oo ay maalmi la soo dhaafay ku hooyanayeen dad barakacay Allah waxa ay ciidamada Yahuudu ku soo rageen go'doon adag halkaasi oo ay dadka barakacayaasha ku wajahayeen xaalad aad u adag oo xagga nolosha ah tirada shuhadada muslimiinta tan iyo 7 bisha Oktoobar ee sanadkii tagay waxay mareysaa in ka badan 36,096 ruux halka ay dhaawacuduna marayaan in ka badan 81,136 kale waxaana saacadaha soo socda laga yaabaa inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay Yahuudu arxan ka daran wali wadaan duqeymaha iyo xasuuqyada ay u geysanayeen dadka muslimiinta ee ku sugan Gaza dhanka kale dagaal culus ayaa waxay 24kii saacay la soo dhaafay ka dhaceen deegaanada kala duwan ee Gaza kuwaas oo u dhaxay ciidamada maamulka Yahuuda iyo kooxaha wax iska caabinta reer Falastiin waxaana ciidamada Yahuuda dagaaladaas lagu gaarsiiyay qasaaro xoogan oo dhan waliba ah iyadoo laga dilay askar badan kuwa kan laga dhaawacay taliska militariga Yahuuda waxa uu sheegay in iskoorimaadyo ka dhacay Jabaliya saacadii la soo dhaafay looga dhaawacay in ka badan 13 askar oo Yahuud ah halka ay jiraan kuwa kale oo dhintay balse uu qarinaya maamulka Yahuuda sidaba looga bartay waxay sidoo kale ciidamada muqaamada ay hooyaal ku garaaceen xarun ciidamada Yahuuda u tiilay gawaari gaashaaman oo ku taala muqayimka Jabaliya ee wuqooyiga marinka Gaza dagaalyahanada muqaamada waxay qarax xoogan la beegsadeen guri ay ku dhumanayeen ciidamada Yahuuda ee tabarta u wayay weerarada kaga imaanaya dhanka kooxaha wax iska caabinta reer Falastiin waxaan halkaas ciidamada yuhuudda lagu gaarsiiyay qasaaro xoogan iyadoo laga dilay askar badan kuwa kan laga dhaawacay halka sidoo kale laga gubay gawaari u tilay goobtaasi saldhig ciidamada yuhuudda ay ku leeyihiin wadada Salaaxuddin waxa ay kooxaha muqaamada ku garaaceen dhowr hoobiye waxaan gudaha saldhigaasi ku dhacay ku dhawaad 60 hoobiye oo ay dhidiyeen kooxaha wax iska caabinta reer Falastiin walina lama oga qasaaraha gaaray ciidanka yuhuudda inta uu leegyahay iyadoo sidoo kale muqaamada koloniya ka tirsan yuhuudda oo ku socdaalaya Jabaaliya ay weerar culus ku qaadeen qasaaro xoogan ayaana dhabarka loo saariyay ciidankaasi muqayimka yabna ay dhaca bartamaha magaalada Rafah waxa ay ciidamada muqaamada ku beegsadeen gawaari gaashaaman oo ay wateen koloniya ka tirsan ciidamada yuhuudda waxayna gawaaridaasi u adeegsadeen muqaamada gantaalka Aliyasin 105 oo kamid ah gantaalada ay farsameeyeen kooxaha muqaamada waxaan halkaas ku burburay qaar kamid ah gawaaridii ay wateen ciidanka yuhuudda halka ay dhimasho iyo dhaawac u qaybsameen wixii askar ra'iis saarnaa ugu dambeyntii hub uu sameeyay Mareykanka ayaa loo adeegsaday weerar dhimasho badan dhaliyay oo ay yuhuuddu ku qaadeen xire ay ku nool yihiin dad badan oo barakacay Allah taas oo ku taala magaalada Rafah ee koonfurta qidaaca Gaza sida uu sheegay telefishinka CNN oo soo xiganaya muuqaal laga soo duubay goobta iyo dib u eegis ay sameeyeen qubarada hubka qarxa muuqaalada CNN ayaa muujinaya tiindooyin ka ololay kadib duqeyntii lala beegsaday xirada barakacayaasha muuqaal lagu faafiyay baraha bulshada oo CNN ay baaritaanno ku sameysay iyadoo isbarbardhig ku sameeyneysa calaamadaha xirada laga soo galo iyo saqafka dhulka ku soo dhacay waxaana ka muuqanaya raadadka banbooyin yaryar ee GBU 39 ee Mareykanka uu sameeyay sida laga soo xigtay ilaa 4 qubaro oo ku takhasusay hubka qarxa kuwaas oo dib u eegis ku sameeyay muuqaalka telefishinka CNN GBU 39 oo ay soo saartay shirkadda Binyug waa hub aad u sareeyo loogu talagalay in lagu weeraro bartilmaameedyada istaraatiijiga ee muhiimka ah sida uu telefishinka CNN u sheegay qabiir ku takhasusay hubka qarxa
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومن الصبر ميديا
في مد وفي جزري
عرفت الله
وفي الأنهار التجري
عرفت الله
سبحان الذي أسرى
عرفت الله
وهجاك برنامج كلا عدو ينك الدنيا أياد لقي سنة إنسان مركنا واحد كسر واتان حبين تهذا لهين الدنيا وانكسر قد بنا ورر كي ودن بي عالمك وحنا هل كان كسر جيدنا يا ولكن محمد عيسى
أدباد ما سنتهاي لقي سيال واحد كسر واتان حبين تهذا لهين الدنيا وانكسر قد بنا ورر كي ودن بي عالمك أفرتن روح يا دمشي لا وعكون قضي شل كدا عن دل عن قلبات كأميري كذا كونفريت ورر كي إيماني يدل كبيرو أي دعا قلبات كأميري كذا كونفريت أياك ورمي إن شل قيستي خسارة كالدوان وكدا عن دل كاس وقيران أفر روح يا لحق يجي إن يكون إنتان شل كان هل كي يكون لاو عمان سودني لحك لأ سيدا إيسو تبينيسو ورباهين تقوده إي دل كاس دعا قاردة قلبات كأميري كذا كونفريت شل كان أي يميت كدي مركي إيسكو دعان ترين يو قاري بس أه ورك صباح وزارة دي قايدت كي دل كاس أي لغو شاقي إن أفر روح يكون إنتان شل كان إن يكون لاو عمان سودني لحك لأ قاري بس أه أو سيدي دد ركاب هيا وح أو كي يميت مقالة ليمو وح أون الشركة كدعا من دقد أي كيالان بورا ووين إلا أيو هدى لما أغا سبب ترسمي غاها كدن بيس الشركان خسارة نفيد دلي أي كدعا يدل كبيرو وربعين دي قده أو سوحي غنيسة بوليس كأي عشاكتي إن أيد الشركان أولي يهي دروال كحيين يي غاريغ بس كأه كاسو أي بوليس كو شايغان إنو اسكو ديي إنو كقد بخط كترينكا وح يركهور انتو أوسان ترينكو قد بين جيس ككل مريكانكا يا مركلا شايغ إنو سوري دي ديارة درون أه يو حوثيين تو أوارري مركب غنعسي taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa marka la shaaca ka qaaday in ay soo ridin ilaa 5 diyaaradood oo daran ah kuwaas oo ay leeyihiin maleeshiyaadka xuuthiyiinta laguna soo riday mandiqada ay kooxda gacanta ku hayso oo ku teedsan xeebaha badda cas xilli xuuthiyiintu ay beegsadeen markab ganacsi iyadoo sidoo kale duqeymo lagu garaacay magaalo xeebeedka Al-Hudaydah ee galbeedka Yemen taliska ayaa bayaan uu ku baahiyay barta uu kuleeyahay X horeena la oran jiray Twitter ayaa sheegay ay ciidankooda ay u soo ragashay burburinta ilaa 5 diyaaradood kuwa daranka ah oo ay leeyihiin maleeshiyaadka xuuthiyiinta kuwaas oo ku soo ridayeen xeebaha badda cas waxaana sidoo kale wararka lagu sheegay in maalintii shalay ay kooxda ilaa 5 gantaal oo nooc balaastiga ah ay ku soo weerareen xeebaha badda cas kuwaas oo 3 kamid ah ay lahaayeen markab ganacsi oo laga leeyahay dalka Greece kaas oo ay soo gaartay waxyeelo kala duwan bayaanka soo baxay taliska dhexe ciidamada Mareykanka ayaa intaas raaciyay inaysan wax dhibaato ah soo gaarin maraakiibta Mareykanka ama xitaa ku isbeesi ay ugu horeeyso xukuumadda Washington ee ku sugan mandiqada hay'adda howlaha ganacsiga badda ee Ingiriiska ayaa shalay baahisay in markab sidee badeeco kala duwan lagu weeraray xeebaha dalka Yemen, kaasoo ay sheegtay in lala beegsaday dhowr gantaal, balse gantaalkii labaad uu waxyeelo u geystay. Ilo wareedda ka tirsan waaxda amniga badda iyo socdaalka ayaa tilmaamay in markabka lagu magacaabo Laxi laga leeyahay dalka Greega, isla markaana uu ka babanayay caalamka jasiiradda Marshall. Hay'ad fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska ayaa sidoo kale sheegtay in dhammaan howlwadeenada markabka aysan wax dhibaato soo gaarin, isla markaana ay sii wateen socdaalkooda. Waxaan wararka ay tibaaxayaan in gantaalada waxyeelada gaarsiiyey markabka laga soo tuuray meel 33 kilomitir u jirta xeebaha waqooyi galbeed ee magaalada Muqah ee dalka Yemen. Kulsii horeysii ayaa sidoo kale ahayd markii hay'adda amniga badaha ee Ingiriiska ay shaaca ka qaaday in lasoo gaarsiiyey dalab gurmad ah oo ka yimid markabkan la weeraray, waxaana ay intaa ku dartay in waxyeelo ay soo gaartay qayb ka mid ah markabka. Miliishaadka Xuuthiyiinta ayaana dhanka kale maalintii shalay sheegay in diyaaradaha Mareykanka iyo Ingiriiska ay duqeymo ka fuliyeen mandiqad Al-Jabana ee ku taala magaalada Al-Xudaydah ee dalka Yemen, iyagoona aan shaacin khasaaraha ka dhashay duqeymaha. Sidoo kale ma jirto wax war ah oo kasoo baxay dowladda Mareykanka iyo Ingiriiska oo ku aadan duqeymaha lagu eedeeyey inay ka fuliyeen mandiqada Al-Jabana ee ay duqeyntu ka dhacday, ayaana waxaa ku yaala saldhig ay leeyihiin ciidanka cirka ee miliishaadka Xuuthiyiinta. Ugu dambeyn, Suudaan ayaa sheegtay in Ruushka uu ka dalbaday in xarun shidaal laga siiyo badda Cas. Sarkaal sare oo ka tirsan militariga xukuumadda Suudaan, laguna magacaabo Yaasir Al-Cadaa, ayaa shaaca ka qaaday in dowladda Ruushka ay dalbatay in xarun shidaal laga siiyo xeebaha badda Cas, taasoo ay ku bedelanayaan hub iyo rasaas. Xukuumadda Moscow ayaana siinaysa ciidanka Suudaan. Heshiisyada la xiriira arrimahan ay yihiin kuwa mar dhow la gaari doono. Al-Cadaa, oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha kumeelgaarka ee Suudaan, sidoo kalena ah la taliyaha hogaamiyaha militariga Suudaan Cabdul Fatah Al-Burhaan, ayaa halkaasi ka dhawaajiyay xillo wareysi siinayay telefishinka Al-Xadath ee laga leeyahay wadamada carbeed. Madaxweynaha xukuumadda Suudaan, ninka lagu magacaabo Cabdul Fatah Al-Burhaan, ayaa lagu wadaa inuu heshiiskan saxiixo si dowladda Ruushka ay hubka ugu taakulayso ciidanka Suudaan ee dagaalka kula jira maleeshiyaadka gurmadka degdeg ah oo iyagana garab ka helaya Imaaraadka Carabta. Waa isku daygii labaad ee dowladda Ruushka ku doonayso inay dekad ama saldhig militari ay ka sameyso qayb ka mid ah dalka Suudaan. Sanadkii 2022 ayaa si rasmi ah loo shaaciyay in Ruushka uu ku fashilmay dhisidda dekad iyo saldhig militari oo ay ka rabtay waddanka Suudaan kadib markii ay faragelin ku sameeyeen xukuumadda Washington, taasoo xilligaasi xariif dhow la ahayd madaxda militariga ee xoog ku qabsaday talada waddankaasi. Wargeyska Bloomberg oo fadhigiisu yahay dalka Mareykanka ayaa xilligaasi daabacay warbixin ciwaan looga dhigay rayadii Ruushka way rumowi weysay, taasi oo lagu falanqeynayay sababaha hortaagan in la saxiixo heshiiskan oo ay hadalhayntiisu soo bilaabatay sanadkii 2020. Inkastoo aan hadda si rasmi ah loo shaacin halka uu Ruushka ka rabo xarunta shidaal, ayaa haddana isku day hore madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu dalbaday dekadda Boorta Suudaan, taasi oo ah dekadda ugu weyn ugana dhaqdhaqaaqa badan guud ahaan dalka oo idil. Dowladaha shisheeye ee reer galbeedka oo wadana kala duwan kale dalka Suudaan ayaa hurinaya dagaalada xoogan ee muddada ka badan sanadka ka soconaya dalka Suudaan, isla markaana u dhexeeya ciidamada militariga uu hogaamiyo Cabdul Fatah Al-Burhaan iyo maleeshiyaadka gurmadka degdeg ah. Sidoo kale dowladaha carbeed ayaa la soo warinayaa inay ka qayb yihiin hurinta colaadahaasi oo ugu horeyso Imaaraadka Carabta. Diblomaasiyiin reer galbeed ah ayaa sheegay in Ruushka uu sidoo kale horumariyey cilaaqada uu la leeyahay maleeshiyaadka gurmadka degdeg ah oo ay hogaamiyo Xamdaan Daqlo, kuwaasoo muddo sanad kaamil ah dagaal kula jira militariga xukuumadda Suudaan, sidoo kalena ay xukuumadda Moscow gacanta ku hayso murtizaqada Wagner oo ay iyagu sameysatay, kuwaas oo ay ku baahisay wadamo badan oo dhaca bariga iyo galbeedka qaaradda Afrika. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubintii hadalhaynta dunida. Waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan.
وهجاك برنامج كالعدوين كالدنيدا ايات لغيساني ساني دا عادي اسلامي قال فرقان نويدن كغي مانجا dibaatooyin xagga dhaqaalaha iyo nolosha ayaa ka jira dalka Hindiya ee uu hogaamiyo xaggirka uu ku fogaaday Islaam Naciibka ee lagu magacaabo Moodi. Warbixin ku aadan qodobkan walaalkeen Maxamed Amiin ayaa soo jeedinaya.
Wargeyska Le Monde ee ka soo baxa dalka Faransiiska ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo waaqica qaraar ee nolosha bulshada ee ka jirta dalka Hindiya. Labadii muddo xireed ee uu dalkan ra-iisul wasaaraha ka yahay xaggirka lagu magacaabo Narendra Moodi oo ay ku tilmaamaan inuu yahay qof uu ku fogaaday naciibka uu u hayo Islaamka iyo Muslimiinta Hindiya. Wargeyska ayaa tilmaamaya in labada muddo xileed ee ra-iisul wasaarahan uu dalka Hindiya noqday dal ku tilmaaman waxa loogu yeero sinaan la'aanta bulshada, xitaa kuwa Hinduuska ah. Dalkuna waa astaan u noqday heerka dabaqadaha kala duwan, iyadoona dadka hantiilayaasha ah ay sii kordhisanayaan hantidooda, halka kuwa fuqarada ahna uu maalinba maalinta ka dambeysa uu kusii kordhayo faqriga iyo gaajada. Warbixintan oo ay qortay wariyad u shaqeysa wargeyska Le Monde oo ku sugan magaalada New Delhi ee caasimadda dalka Hindiya ayay ku sheegtay in dalka ay ka jirto dabaqado kala gedisan oo muuqata. iyadoo aanay xukuumadda dalka ka jirta ballaarin adeegyada bulshada. Waxay tilmaamaysaa in xaafad lagu magacaabo mustacmarada difaaca oo ku taala magaalada New Delhi ee caasimadda dalka Hindiya ay tahay xaafad sarreysa oo ay degaan saraakiisha howlgabka ah ee ciidamada, ganacsatada, maalqabeennada, mas-uuliyiinta iyo warbaahinta noocyadooda kala duwan iyo dadka ka yimaada qurbaha. Waxaa xaafaddan u soo shaqataga muruqmaalato kala duwan oo qaarkood ka shaqeeya dhismaha guryaha cusub, halka qaarkoodna ay ka shaqaystaan cunto karinta, beero waraabinta iyo xitaa ciyaarsiinta carruurta oo aanay waalidiintoodu doonaynin inay waqti la qaataan. Carruurta ku nool xaafadan ayaa dhigtay iskuullada waxbarashada ee ugu sarreeya magaalada caasimadda ah. Intooda badan waxaa subaxii horey u sii qaada darawalka qoyska oo ay shaqadiisu tahay in carruurta uu geeyo goobaha waxbarashada kana soo celiyo marka ay xisadooda dhammaystaan. Laakiin meel aan sidaasi uga sii fogeen oo uu 30 daqiiqo u soconayo gaariga baska ah, waxaa ka jirta nolol ka duwan tan ka jirta xaafadan ay warbixintu soo tilmaamtay. Dadka ku nool ayaana la daalaa dhacaya culeysyada nolosha, iyadoona aanay haysan taageerada iyo taakulada xukuumadda Hunduuska ee ka jirta waddanka. Haweeney lagu magacaabo Rajni oo ay warbixinta uu daabacay wargeyska Limondi soo xiganaysa waxa ay 3 qol oo kira ka degan tahay xaafad ay ku nool yihiin dabaqada shaqaalaha, iyadoo kira ahaan u bixisa lacag dhan 10,000 rubi oo ah qaybta ugu badan ee mushaarka billaha ah ee ay ku shaqeyso, kaasi oo gaaraya 25,000 rubi. Waxay haweeneydani ka shaqeysaa nadaafadda iyo cunto karinta, iyadoona u shaqo doonata xaafadda mustacmarada difaaca ee ay degan yihiin dadka maalqabeennada ah. Haweeneydan iyo malaayiin ruux oo la mid ah ayaana ka cabanaya go'aanada iyo qaraarada ay qaadatay xukuumadda ka jirta dalka oo ay ka mid tahay in meesha laga saaray lacagihii kaashka ahaa, iyadoo ay u dheertahay saameynta uu ku reebay cudurka safmarka ahaa ee caalamka qalqalka geliyey ee coronavirus. Xaafadda mustacmarada difaaca waxaa inta badan u soo shaqo doonta dadka soo galootiga ah oo aan asal ahaan ka soo jeedin dalka Hindiya, halka fursadaha shaqo ay markii hore ahaayeen kuwo la heli karay balse hadda ay noqdeen kuwo lama helaan ah haddii la helana aanay qarash fiican qofka ka soo gelaynin. Rajni waxa ay tilmaamaysaa in sicir barar xoogan uu ku yimid qiimaha cuntada daruuriga ah ee dalka, taa beddelkeedana ay adag tahay in la helo fursado shaqo ama shaqooyin uu kaa soo galo mushaar wanaagsan, sidaa darteedna ay ku qasbanaatay inay deen ka qaadato mid ka mid ah bangiyada dalka. Horraantii sanadkan ee 2024 ayaa laga diiwaangeliyey dalka Hindiya sicir bararkii ugu ballaarnaa ee ku yimaada qiimaha cuntada, kaasi oo gaaray 8%. xukuumadda xagjirka ah ee Moodi ayaanan qaadin wax tallaabo ah oo lagula tacaalayo xaaladan soo korortay. Sida ay sheegayso haweeneyda qortay warbixinta ee ka shaqeysa wargeyska Limondi, waxaa waxba kama jiraan noqday halku dhiggii uu sanadkii 2014 ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dalka Hindiya ee ahaa horumar wadajir ah, taa beddelkeedana lacagaha waxa ay ku hoobanayaan oo keliya dabaqada sare, mana jirto fursado shaqo oo ay xukuumaddu abuurtay, iyadoo heerka baagamuundanimada uu gaaray 8%, sida ay xaqiijisay xarunta qiimeynta dhaqaalaha dalka Hindiya. Xilli uu Moodi hogaamiyaha xagjirka ah ee dalka Hindiya uu u xusul duubayo in markii 3rd uu ku soo baxo doorashada dalka, ayaa kooxda ololaha doorashadiisa waxa ay sheegeen in dalka ay ka qaybiyeen cuntooyin iyo gaas lacag la'aan ah oo la siinayo dadka fuqarada ah. Waxay xamlada Moodi ee doorashada intaas ku dartay in 10 sano ee lasoo dhaafay ay cuntooyin lacag la'aan ah gaarsiiyeen 30 milyan oo guri oo reer Hindiya ah, kuwaasi oo ku yaala deegaanada baadiyaha dalka Hindiya. Iyadoo xaalka nololeed ee bulshada ugu badan ee dalka Hindiya uu sidaas yahay, haddana waxaa la yaab leh oo ay warbixintu soo gudbinaysaa in dadka milyaneerada ah ee ku nool dalka Hindiya ay tiradoodu sii badanaysay sanadihii lasoo dhaafay. Sanadkii 1991 waxaa dalka Hindiya oo dhan dadka ay hantidoodu gaarayso in ka badan $1 milyan u ahaa hal qof oo keliya, halka ay hadda dalka ku nool yihiin 271 ruux oo milyaneer ah. Sida ay tilmaamayso majalada Forbes, laba shirkadood oo u dhow Moodi ayaana helay inta badan adeegyada iyo fududeynta xukuumadda, taasi oo u suuragelisay inay noqdaan shirkadaha ugu dhaqaalaha badan ee waddanka. Diraasad uu soo saaray shaybaarka sinnaan la'aanta caalamiga ah lana faafiyey bishii Maarso ee sanadkan, ayaa lagu sheegay in maalqabeennada dalka Hindiya ee bulshada waddanka ka ah 1% ay gacanta ku hayaan 40% hantida waddanka, waana tusaale ama kaag leh oo muujinaya waaqica qaraar ee ka jira dalkaas. Kani waa waaqica qaraar ee ka jira dalka Hindiya, haddiiba xaaladan adag ee xagga nolosha ah ay wajahayaan Hunduuska, gacan iyo garabna aanay ka helaynin walaalahooda ay isku diinka yihiin, waxaad isweydiin kartaa waa sidee xaaladda muslimiinta ee dalka Hindiya oo dabcan duruufaha nololeed ay kala siman yihiin Hunduuska fuqarada ah, laakiin ay u dheer tahay dagaallo aan kala joogsi lahayn oo ay kala kulmayaan xukuumadda xagjirka ah ee dalka ka jirta iyo Hunduuska lo'da caabuda ee ku caanbaxay naceebka diinta Islaamka. Dalka Hindiya ayaa lagu tiriyaa waddamada kaalmaha hore kaga jira dalalka sida arxandarada ah ula dhaqma muslimiinta, waxaana ay muslimiinta xor u ahayn diinkooda iyo inay Allah caabudaan, iyadoo lagu beegsanayo masaajidda, goobaha waxbarashada, suuqyada iyo xitaa guryahooda. Qisada gobolka Kashmir ayaana ah mid wadata qalbi taabad gooni ah. Muslimiinta halkaasi ku nool ayaana wajahaya xaalad ka darantan ee wajahayaan muslimiinta ku nool gobollada kale ee Hindiya.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق
قدهاني تاسيان كسو أفميرينا برنامج كدعدوين كدندا وحانوم هادعليننا الله سبحانه وتعالى ثم ولله برنامج كان أغلق يبقليو لقيستياشينا انتان كوكل مينو برنامج كان مدلم إذا وحاندين كدافينا في أمان الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى سبحان الذي أسرى عرفت الله